Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз угарман, азаттыктан берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Кытайдын Тяньшин шаарына Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышып жатат. Бул саммиттин Кыргызстанга таасири кандай болот? Жогорку кеңеш тарашы ыктымал, депутаттар өздөрү буга кандай карашат?
Жогорку кеңештин шайлоосу 1 жыл мурун өткөнү туура деп эсептейм.
Эми бул жерден президент менин оюмча төрага менен анан аксакал депутат комитеттин төрагалары менен лидер фракциялары менен сүйлөшөт. Мындай нерсе сөзсүз сүйлөшөт, кеңешет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нарын шаарындагы жол курулушу боюнча 4 адамды камакка алды. Ушул жана башка темадагы баяндар болмокчу, биздин толкунда болуңуз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Болу соңку жаңылыктарды Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Угасандын чыгышында Гиндикуш аймагында 6 балдык жер түтүрөөдөн 100 киши каза тапканы кабарланды. АКШтын геологиялык кызматы билдиргендей, жер түтүрөө 31 августта жергиликтүү убакыт боюнча 23:45 болгон. Анын очогу Жалал Абадтын түндүк чыгышына көздөй 27 чакырым алыстыкта орун алган. Угасандын башында турган Талибан бийлиги 100 киши өлгөнүн ырастады. Маалыматка караганда алардын саны 800 ашкан. Жер түтүрөөдөн жабыр тарткан райондорго миңдеген куткаруучулар, аскерлер тартылып уранды астынан адамдарды куткарып калуу иштери жүрүп жатат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш башка мамлекеттер жаратылыш кырсыгына байланыштуу ууган элине көңүл айтып колдоо көрсөтүп жатканын билдирди. Өткөн апталарда Нангархар провинциясында күтүүсүз нөсөрлөп жааган жаандан кийин катуу суу ташкыны болгон. Анда кеминде 5 киши каза таап, эгин аянттарын мал мүлктөрдү сел алып кеткен. Эми жергиликтүү кабарларга келсек, Жогорку Кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кийинки сессиясын ачты. Бул жолу депутаттар Ак Үй деп аталган парламент имаратынын толук оңдоодон өткөрүлгөн жыйындар залында ишин башташты. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу депутаттар каникул учурунда 2 ай бою аймактарда шайлоочулар менен иштешкенин белгилеп, Жогорку Кеңештин ишине ийгилик каалады. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышы 2021-жылы шайланып келген. Саясий айдыңда Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышы тарап, көзүндө мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өтөрүү жөнүндө сөздөрү күчөгөн. Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев Фейсбуктагы баракчасына парламент өзүн өзү таркатат деген сөздөрү бар экенин жазган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Талантбек Солтобаев менен Бета Групп компаниясынын ээси Мирлан Амантуров Нарын шаарында салынып жаткан жолго байланыштуу кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, алар Нарын шаарындагы Шыралиев жана Ленин көчөлөрүндө оңдоону мыйзам бузуулар үчүн кылмыш жаза кодексинин 337-биринеси боюнча козголгон иштин алкагында кармалды. Учурда кармалгандар Ат Баши рай милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 31 августта Жалал Абад облусунун Сузак районунда иш сапары учурунда Нарын шаарындагы Шыралиев көчөсүндөгү жолду жасап жаткан Бета Групп ишканасынын жетекчисин жана транспорт министринин орун басарын кармоо боюнча телефондон тапшырма берген. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин жетекчиси Камилжан Абдыкалыков Нарында подрядчы компания курулушту бүтүрө албай жатканын айткан болчу. Буга чейин Нарындын тургундары жол сапатсыз курулуп өз убагында бүтпөй жатканын социалдык тармактарга жазып чыгышкан. Азаттык жалпы баасы 844 миллион сомго бааланган Ленин жана Шыралиев көчөсүн Бета Групп деген компания салып жатканын, аталган ишкана Бишкек шаардык мэриясынын кара тизмесине илингенин жана жетекчиси 2 жолу кармалып чыкканын иликтеген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 1 сентябрда Кытайга болгон иш сапарынын алкагында Тяньзин шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин 25-чи жыйынында сөз сүйлөдү. Садыр Жапаров бүгүн кабылданып жаткан документтер, анын ичинде Тяньзин декларациясы жөнүндө айтып жатып, макулдашууларды ишке ашыруу уюмдун көп пландуу ишмердүүлүгүн мындан ары активдештирүүгө жана мүчө мамлекеттердин ортосунда кызматташтыкты бекемдөөгө өбөлгө түзөрүнө ишеним билдирди. ШКУ'нун эл аралык аброюна басым жасап, уюм көп тараптуу бирикме катары калыптанып, Бириккен Улуттар уюмунун борбордук ролу менен эл аралык халықаралық құқыққа негізделген дүйнелік тәртіпті ыраттуу түрде жақтап жатқанын айтты. Кыргыз-тажик мамлекеттік чекарасы жөнінде келишимге жана Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан ортосундагы мамлекеттік чекаралардын кесилиши жөнінде келишимге кол койгонуна буга далил болорун кошумчалады. Садыр Жапаров Кыргызстандын төрагалыгы ШКУ'нун 25 жылдыгы туруктуу тынчтык өнүгү жана гүлдөп өсүүгө бирге деген урандын астында өтөрүн белгиледи. Ошентип кийинки жылы ШКУ'га Кыргызстан төрагалык кылат. ШКУ саммитине Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия, Кытайдын, Беларусьтун башчылары, Индиянын премьери, Ирандын президенти, Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф катышууда. Алтапта 2025 жылдын 1 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде уюмга мүчөлүкөлөр Тяньцзин декларациясын кабыл алышты. Маалымат карганда ал документте Украина жөнүндө бир дагы пункт камтылган эмес. Бир өлкөнүн коопсуздугу башка өлкөнүн коопсуздугунун эсебинен камсыздалбашы керек деген Орусиянын президенти Владимир Путин бул тууралуу. Путин Кытайдын, Индиянын жана башка стратегиялык өнөктөштөрдүн Украина кризисин жөнгө салууга кошкон салымын жогору баалап, Орусия менен АКШ Аляскада өткөн соңку жолугушуусунда жетишилген түшүнүшүүлөр бул багытта тынчтыкка жол ачат деген үмүтүн кошумчалады. Уюмга мүчөлүклөр коопсуздук жаатында биргелешип иш алып барууга даяр экенин билдирип, бул багытта жасалма интеллектке байланыштуу коркунучтар белгиленип, аскердик кызматташтыкты кеңейтүү максаттары айтылды. Путиндин ШКУ саммитине катышуусу анын Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын бир бөлүгү болуп, ал 3 сентябрда Бээжинде 2 дүйнөлүк согуштун аяктаганына арналган аскердик парадка катышат. Ошол эле кезде ал Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен да жолукту. Ал арада 1 сентябрда Орусиянын күчтөрү Запорожье облусуна жайгашкан Пологи районунун Амельник айылына абадан сок курду. Бул тууралуу Запорожье облусунун аскердик администрациясынын башчысы Иван Федоров маалымдады. Анын айтымында соккуга көп кабаттуу үйлөр туш болгон. Кол салуудан бир нече үй талкаланып, алардын биринде жашаган 64 жаштагы жубайлар каза болгон. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрү билдиргендей, 1 сентябрга караган түнү Орусия Украина аймагына жалпы 86 дрон менен сокку жасаган. Алардын 76-сын Украина атып түшүрдү. Сум облусунда болгон чабуулдан 2 адам жаракат алды. Орус армиясы 30 августка караган түнү да Украинанын Запорожье шаарына сокку уруп, андан бир киши каза тапты, 22 жаракат алган, арасында 3 бала бар. Москва далилдерге карабастан Украинанын шаарлары менен айылдарынын жарандык инфраструктурасына чабуул жасап, социалдык объект лерин талкалап жатканын читке кагып келет. Украин бийлиги жана эл аралык уюмдар бул сокуларды Орусиянын аскердик кылмышы катары сыпаттайт. Дагы бир кабар, Ички иштер министрлиги сертификаты жок косметикалык каражаттарды жана медициналык каражаттарды аткезчилик менен алып кетип, сатып жаткан жарандар кармалганын билдирди. Мекемеге бул тууралуу кабар Телеграм аркылуу түшкөн. Териштирүү маалымында бул каражаттар бажы төлөмдөрдү салыкты төлөбөй саламат сактоо министрлигинин көзөмөлүнөн өтпөстөн алып келингени аныкталган жана бул факты боюнча Ички иштер министрлиги Кылмыш жаза кодексинин 231 беренеси менен кылмыш ишин козгогон.
Рахмат соңку кабарлар менен Айгерим Акылбекова тааныштырды. Мындан башка жаңылыктарды сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, президент Садыр Жапаров Тяньцин шаарындагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышууда дүйнөдөгү геосаясий мааниси бар жыйын катары сыпатталып жаткан жолугушуунун Кыргызстанга кандай таасири бар? Кесиптешим Санжи Туйтонова бул суроого жооп издеди.
Кытайдын Тяньцин шаарында өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны Кыргызстандын эгемендик күнүнө туш келди. Буга байланыштуу Жалал Абад шаарында 30 августтагы майрамдык аземге катышкан кыргыз президенти Садыр Жапаров бул күнү Кытайга сапар алды. Ал алгач Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы мамилени өнүктүрүүнү талкуулады. Анын жыйынтыгында 10 ашык документке кол коюлду. Алардын арасында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорундагы Кыргызстандын үлүшүн каржылоо үчүн жеңилдетилген насыя берүү жөнүндө ниет кат, бедел өткөрмө бекетин жабдуу боюнча макулдашуу, кайтарымсыз жардам алуу тууралуу келишимдер бар. Кытай соңку жылдары Кыргызстандын эң ири экономикалык өнөктөшүнө айланып, бир нече ири долбоорлорду ишке ашырууга катышууда. Бул жолу да Си Цзиньпин Кытай компанияларын тамчы аймагын жана Алатоо резорт комплексин курууга чакырарын убада кылган. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинде сөз сүйлөгөн Садыр Жапаров Кыргызстан коопсуздукка жана коркунучтарга каршы аракеттерди күчөтүүнү улантаарын айткан. Муну менен катар дүйнө жүзүндө өлкөлөр климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине дуушар болуп жатканын, мындан улам жашыл долбоорлорду кеңейтүүнү демилгелеген. Президент Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна 4-түрагалыгын баштай турганын, муну ынак коңшулукту жана достукту бекемдөөгө өбөлгө катары карай турганын белгилеген. Дипломат Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Шанхай кызматташтык уюмунун 25-ci саммитин эл аралык аймактагы саясатка таасир этүүчү чоң белги катары сыпаттады.
Сүрөттөрдү көрүп атасыңар, Кытайдын лидери, Россиянын лидери, Индиянын лидери биригип бир сүрөткө түшүп, аябай жылуу маанай түзгөнү, бул чоң белги да. Дүйнөлүк саясат кандай бир жакшы нукка, өзгөчө биздин евразиялык континентке жакшы нукка бурулардын белгиси. Ушул өзгөчө борбордук Азияда карама-каршылык болбой, бири бирин колдоо катарында бири бирин мындай айкалыштырган саясат, экономика өнүгү боюнча, башка гуманитардык маселелер боюнча бири бирин толуктап, бири бирин колдоо саясаты болот деп мен ишенем да.
Кытайдын түндүгүндөгү Тяньзин шаарында өтүп жаткан саммитке 20-дан ашык лидер келген. Бул өлкөлөрдүн ичинде батыш менен жана ич ара мамилеси чыңалгандар да бар. Ошол себептүү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин бул жыйыны дүйнөлүк тартипти кайра түзүүгө багытталышы мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев Кыргызстан өңдүү чакан мамлекеттер көп вектордуу багытынан тайбаганы оң деп эсептейт.
Менимче буга чейин эле дайым болгон бир жообуз бар, буга карата стратегиябыз бар. Бул көп вектордуу тышкы саясат. Экинчиден, көп вектордуу саясатты ишке ашырууда аны жемиштүү болуусуна биздин Борбор Азия чөлкөмүндөгү дагы кызматташуубуз өтө маанилүү. Ошол Өзбекстан менен АКШ жакшы тил табышып турганда, Кыргызстан менен Кытай тил жакшы тил табышып, ортодо биз бири бирибизге болсо дагы ар тараптуу байланыштарды алып барууга өбөлгө боло алабыз.
Садыр Жапаров саммитте экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга да токтолгон. Уюмдун натыйжалуу каржы механизмин түзүү маселесин тездетүүнү, анын ичинде аймактык экономикалык интеграцияга көмөктөшүү менен Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү банкын, өнүктүрүү фондун жана инвестициялык фондун түзүүнү сунуштаган. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы долбоорлордун ириси Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу. Былтыр декабрда анын курулушуна расмий старт берилген. Эксперттердин айтымында темир жол Кыргызстандын казынасына кыйла киреше алып келиши мүмкүн. Экономист Искендер Шаршеев Кытайдын кыргыз экономикасына таасири чоң экенин белгиледи. Мындан улам ал дүйнөдөгү кыйчалыш кырдаалды мүмкүнчүлүк катары кароону да сунуштады.
Кытайдын моорунда турабыз. Кытай аркылуу биз деңизге жол алышыбыз керек. Башка дүйнөгө жол алыш үчүн бир четинен, экинчи четинен Кытайдан өтүп аткан жол жаңы жибек жол деп коелучу. Ал деген бүт дүйнөгө алып барат, биздин өлкөбүз аркылуу бир бутагы кете берет да. Анан азыр дагы ошо Кызыл деңизди жапкандан кийин көп соода компаниялар Кызыл деңизди айланып өтүп, логистикасы кымбаттап, кээ бирөөлөрү кайра кургак жолдор менен товарларды алып бара башташты. Биз керекпиз Кытайга, Кытай бизге керек.
Соңку жылдары Бейжин Кыргызстандын билим берүү жана илим тармагына да көбүрөөк назар бура баштаган. Кытай тилин жана маданиятын жайылтуу иши активдүү жүрүп келет. Төрт Конфуций институту менен Бишкек, Ош жана Жалал-Абаддагы 20-дан ашуун Конфуций класстарында 10,000 ашуун окуучу билим алууда. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев коңшу мамлекеттин тилин билген жаштардын көбөйгөнүн кубаттайт. Ошол эле маалда Кыргызстан чоң державалар менен иштешкенде өзүнүн ички саясатын, эне тилин чыңдашы керектигин белгиледи.
Баарын изилдеп, карап, көрүп, буга мындай кылалы, тиги тиңдей кылалы деп ошондой мамиле жасашыбыз керек. Кытай менен биздин мамилебиз азыр абдан жакшы, чынын айтыш керек. Ошол мамилени улантып эле жакшынакай саясатты жүргүзүп, коркпой, үркпөй, анан өзүбүз ички саясатыбызды ошого тыңдолушубуз керекпиз. Үйрөнсүн, биздин жаштар да бар, үйрөнсүн. Булардын психологиясын, тигилер булардын барын, тилин, тарыхты, адабиятты тыйлаган ушулардан үйрөнсөк болот.
Кыргыз өкмөтү экономиканы алдыга жылдыруу багытында өзгөчө өндүрүш тармагын өнүктүрүүдө Кытайды шыктандыруучу кошуна катары көрөрүн жашырбайт. Кыргызстандын тышкы соодасында Кытай эң башкы өнөктөш. Бээжиндин эсебинде 2024 жылы Кытай Кыргызстан соодасынын көлөмү 22.7 миллиард доллар болгон. Кыргыз статистикасы бул санды 5.6 миллиард доллар деп көрсөтөт. Анын 98% Кытайдан келген импорт болуп эсептелет. Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Кытайдын лидери Си Цзиньпин орус президенти Владимир Путин жана борбор Азиянын беш өлкөсүнүн лидерлери менен жолукту. 31 августтан 1 сентябрга чейин Кытайдын түндүгүндөгү Тянсин шаарында 20 ашуун лидер чогулду. Саммиттеги маселелер жана назар салчу көрүнүштөргө кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Бул жолку саммитте көпчүлүктүн көңүлү орус президенти Владимир Путинге бурулду. Ал 1 сентябрда Кытайдын түндүгүндөгү Тяньзин шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин ачылыш аземине катышты. Бээжин уюштурган саммит Украинадагы согушту басууга байланышкан дипломатиялык талаш тартыш күчөгөн маалга туш келди.
Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии.
Украина кризисин жөнгө салуу боюнча Кытайдын, Индиянын жана башка стратегиялык өнөктөштөрүбүздүн аракеттерин жана сунуштарын баалайбыз. Жакында эле Аляскада өткөн Орусия АКШ саммитиндеги сүйлөшүүлөр да ушул багытта экенине ишенем жана алар тынчтык жолуна негиз түзөт деп үмүт кылам. Саммит учурунда жана эртең эки тараптуу жолугушууларда бул тууралуу кесиптештериме кененирээк маалымат берем.
Путиндин ШКУ саммитине катышуусу анын Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын бир бөлүгү болуп, ал 3 сентябрда Бээжинде 2-чи дүйнөлүк согуштун аяктаганына арналган аскердик парадка катышат. Ошол эле кезде ал Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен да жолукту. Дүйшөмбүдө өткөн бул жолугушууда Моди орус президентин Украинадагы согушту мүмкүн болушунча тезирээк токтотууга чакырды. Айтмакчы, Индиянын премьер-министри акыркы 7 жылдан бери алгач ирет Кытайга барды. Моди менен Си Цзиньпин жолуккандан кийин чек арадагы кырдаалды жөндөө үчүн аскерлерди артка кайтаруу, айрым соода жана виза чектөөлөрүн алып салуу сыяктуу чечимдер кабылданышы ыктымал.
Индия ар дайым терроризмге каршы күрөштө бирдиктүү ишти жактап келген. Бул багытта Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнүн салымы чоң. Индия уюмдун биргелешкен маалыматтык операциясын жетектөө менен Аль-Каида жана ага байланышкан террордук топторго каршы күрөшүүдө демилге көтөрдү.
Модинин бул сапары 2020 жылдагы кандуу чек ара жаңжалдарынан кийин Бээжин менен Нью-Делинин чыңалууну азайтуу аракеттерин көрүп жаткан учурга туш келди. 31 августтан 1 сентябрга чейин Кытайдын түндүгүндөгү Тяньзин шаарында 20 ашык лидер чогулду. 2001 жылы түпкүрүндө Кытайдын демилгеси менен негизделген ШКУ Борбор Азия менен кызматташууга багытталган. Ошол эле учурда уюм Бээжиндин региондогу таасиринин артып баратканына Москва канчалык сезимтал экенин эске алууга аракет кылып келет. Саммитте сүйлөп жатып, Си Цзиньпин Бээжиндин уюмдун өнүгүшүнө болгон салымын белгиледи.
Кытай ар дайым Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүшүнө чыныгы иштер аркылуу салым кошууга аракет кылып келет. Алдыдагы мезгилде муктаж болгон мүчө мамлекеттерде 100 жакын чакан долбоорду ишке ашырууну пландап жатабыз. Быйыл Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнө 2 миллиард юань, болжол менен 280 миллион АКШ доллары грант түрүндө берилет. Ал эми кийинки 3 жылда уюмдун банктар консорциумуна 10 миллиард юань насыя катары бөлүнөт.
Жекшембинде Си Цзиньпин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен да жолугуш өткөрдү. Бул эки лидердин быйылкы жылдагы үчүнчү ирет жолугушуусу. Жолугушууда эки өлкөнүн башчылары Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамилелерди өнүктүрүү боюнча пикир алмашып, стратегиялык кызматташууну тереңдетүү багытында бир катар макулдашууларга жетишти. Си Цзиньпиндин айтымында Кытай Кыргызстан менен өнүктөштүктү мындан ары да бекемдөөгө, бири-бирине саясий колдоо көрсөтүүгө кызыктар. Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан эртеңден тартып ШКУга 4-түнчү төрагалыгын баштай турганын жана уюмдун түптөлүшүнө салым кошкон мамлекет катары муну анын өнүгүүсүнө жаңы дем берүү, анын глобалдык ролун бекемдөө, ошондой эле достук жана ынан коңшулаштыкты мындан ары тереңдетүүгө көмөктөшүү мүмкүнчүлүгү катары карай турганын белгиледи. ШКУ саммитине Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусия, Кытайдын, Беларусьтун башчылары, Индиянын премьери, Ирандын президенти, Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф катышууда. Аймактык бирикмеде 10 толук укуктуу мүчөдөн тышкары 2 байкоочу мамлекет жана 14 диалог жүргүзгөн өнөктөш өлкө бар. Ага Беларусь, Кытай, Индия, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Пакистан, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кыска кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Ооганстандын чыгышында Гинди куш аймагында 6 балдык жер титирөөдөн жүздөгөн киши каза тапканы кабарланды. Чаткалдан Өзбекстан аймагына мыйзамсыз өтүп кеткен 2 кыргызстандык чек арачылардын оогунан каза болду. Европа мамлекеттери согуш аяктаган соң Украинага коопсуздук кепилдиги катары аскер жайгаштыруу боюнча так план иштеп жатат. Президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү банкын, өнүктүрүү жана инвестициялык фондун түзүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кийинки сессиясын ачты. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. 1 сентябрда Жогорку кеңештин депутаттары жайкы каникулдан кийинки кезектеги сессиясына чогулушту. Ушул тапта Жогорку кеңештин мөөнөтүнө мурдат тарайт тургандыгы жөнүндө дагы сөздөр күч алды. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди бул тууралуу депутаттардын өздөрүнөн сурады.
Парламент жайкы эс алуудан ишке чыгар алдында эле Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы тарап көзүндө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөрү тууралуу маалыматтар чыккан. Азаттык бул тууралуу айрым депутаттардын пикирин укту.
Азыркы Жогорку кеңештин мөөнөтүнөн мурда таркашын мен колдойм. Буга 2 негизги себептердин бирин мен жеке оюмду айтып өтөйүн. Биринчиси 2026 жылдын аягында, ноябрдын аягында Жогорку кеңештин шайлоосу. Жогорку кеңештин шайлоосу аяктап, Борбордук шайлоо комиссиясы анын жыйынтыгын жана кол санак менен эсептеп бүткөнгө чейин эле 2027 жылдын 24 январы президенттин шайлоосу, аны мыйзам менен бекиткенбиз. Ал үгүт иштери башталат. Борбордук шайлоо комиссиясы менимче техникалык жактан дагы, уюштуруу иштеринен дагы үлгүрбөйт. Анткени Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосунан кийин ар кандай соттошуулар болушу мүмкүн, кол санактар болот бюллетендерди. Аны бүтпөй атып эле президенттин шайлоо өнөктүгү башталып атат. Ошон үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы мындай бир дагы мындай катасыз өткөрүш керек да. Ошого менимче Жогорку кеңештин шайлоосу 1 жыл мурун өткөнү туура деп эсептейм. Экинчи негиз, дал ушул Жогорку кеңеште отурган депутаттар Жогорку кеңештин шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун кабыл алды. Мындан ары Жогорку кеңеште партия деген болбойт.
Эми бул жерден президент менин оюмча төрага менен анан аксакал депутат комитеттин төрагалары менен лидер фракциялары менен сүйлөшөт. Мындай нерсесесиз сүйлөшөт, кеңешишет. Ал эл биле турган себептерин айтат, эл билбей турган себептерин айтышат. Дүйнөлүк коомчулуктун саясий акыбал көз карашыбыз керек, кошуналардын саясий акыбалын карашыбыз керек, дүйнөдө болуп аткан экономикалык саясий өзгөрүүлөрдү карашыбыз керек. Ошого жараша биздин Кыргызстанда анализдер бар да, ошону карап туруп анан чечим чыгарат. Муну чакырып туруп эле президент менен спикер же төрагалар тигилер булар акой болду кеттик тигинде мындай деген бул болбойт. Бул мындай чечилбейт мындай маселелер.
Баягы илгери орустардын сөзү болчу, врач сказал морг, значит морг дегендей. Кет десе кетет да. Ошону эми, конечно, депутаттар өз ыктыяры менен кетпейт. Ошол өзүнүн ыктыярына бирөө кеңеш берип атат да. Бул мен мына 5 жыл депутат болуп шайландым. 5 жыл мен биздин президенттерден бир жакшы каршы алганда мен тамашалап атам жакшы деген өнөр пайда болот да. Убакыт келгенде бийлик толук кандуу колунда болгондо акыркы институт парламент ушуну алмаштыра баштайт да.
Расмий түрдө айтыл элек, бирок ошондой имиштер болуп атат. Анан менин оюмда ушундай болуп атат, парламентти таркату үчүн даже мыйзамда жазылбы орусча айтканда должно быть конкретное основание. Анан азырынча айтканда мен андай основаниянын көргөн жерим жок. Балким мен билбектирмин. Анан мен ойлойм жакын арада ушул эмки жума же болбосо ушу жумада бул маселе чече турган маселе деп.
28 апрелде президент Садыр Жапаров президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык Кыргызстанда мындан ары президенттик шайлоо иштеп жаткан мамлекет башчынын ыйгарым укуктары аяктоосу жылдын январь айынын 4-жекшембисинде өткөрүлөт. Шайлоону ага 4 ай калганда жогорку кеңеш дайындайт. Ошондой эле бул мыйзамга ылайык парламентке шайлоонун тартиби да өзгөргөн. Мындан ары депутаттар бир мандаттуу округдардан гана шайланып, партиялык тизме жокко чыгарылат. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар округдан 3 депутат шайланышы керек. Алардын бири аял болушу кажет. Бул мыйзам жогорку кеңеште кабыл алынып жатканда эле парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоо болору тууралуу сөз айтыла баштаган.
Эми ар бир нерсенин убагы болот экен, эсли андай эме болсо тарката тургандай бир себеп болсо анда таркатса эми айла жок экен, таркатса таркайбыз.
А сиз ошол бир негиздерди көрүп жатасызбы бир таркатууга жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө байланыштуу?
Эми бүгүнкү күнү ишмердүүлүгүнө эч кандай негиз көргөн жокмун.
Бүгүнкү күндө мамлекетибиз туруктуу, өнүгүп атат, өсүп атат, алдыга жылыш болуп атат. Парламент жакшы аткаруу бийлигинин чечимдерин колдоп берип атат. Анан мындай эрте таркап кете турганын мен азыр көрө элекмин да. Эми калганы мыйзамдын чегинде болсо көрөбүз.
Сен айткан сөздөр коомдо жүрүп атат, коомдо кандай гана сөздөр жүрбөйт. Бирок менде чын айтсам андай маалымат жок.
Азыркы учурда бир кандайдыр бир роспуск болгонго мисалы мен бир негиз көргөн жокмун да. Биз иштеп атабыз, баардыгы эле өзүнүн угунда кетип атат. Андай деле бул жерде азыр парламенттин ичинде сөз болуп аткан жери жок.
Жогорку кеңеш өзүн өзүн таркатуу үчүн 30 депутат демилге көтөрүп ал сунушту 61 кем эмеси колдошу керек. Жогорку кеңештин 7-чакырылышы 2021-жылы шайланып келген. Анын курамында 90 депутат бар. Коомчулукта депутаттар маанилүү маселелерде позициясын билдирбейт. Президенттик администрациянын мыйзамдарын кабыл алып берген нотариус болуп калды деген сындар айтылып келет. Мындай дооматтарды Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу бир нече жолу четке каккан. Бакыт Төрөгелди, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Нарын шаарында 2 жол курулушуна байланыштуу 4 адам кармалды. Буга чейин жергиликтүү эл жолдогу алишендиктерге нааразылыгын билдирип келишкен. Чыргайланган жол качан бүтөт? Жол курулушун ким улантат деген суроолорго кесиптешим Ирлан Кадыров жооп издеди.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Талантбек Солтубаев баш болгон 3 кызматкери менен Бета Групп компаниясынын ээси Милан Амантуров Нарын шаарында салынып жаткан жолго байланыштуу кармалгандыгын билдирди. Маалыматка ылайык алар Нарын шаарында Шералиев жана Ленин көчөлөрүн оңдодогу мыйзам бузуулары үчүн Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, Ат Башы райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 31 августта Жалал Абад облусунун Сузак районунда иш сапары учурунда Нарын шаарындагы Шералиев көчөсүндөгү жолду жасап жаткан Бета Групп ишканасынын жетекчисин жана транспорт министринин орун басарын кармоо боюнча телефондон тапшырма берген.
Бүгүн чара көрүп эле азыр Бета Групптун жетекчисин таап келип сразу под стражу возьмите. Бүгүнгө начальник УУДуга тапшырма бербедим беле? Начальник УУДу каякта жүрөт? Жолду күндө мына элдер тартып чыгарып атат. Күндө ошол жерде сапасыз жол курулуп атканын айтып атат. Бирөөң бирөөнү чупай карап койбойсуң. Болтурасыңар баардыгыңар.
Ташиев транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин жетекчиси Камилжан Абдыкалыковго нарындагы жол октябрь айында оңдолуп бүтүшү керектигин эскертти.
Айтып атпайсыңар, ондо чейин бүтөт. Түшүндүңүзбү?
Аракет кылып ошону уюштуруп кеметебиз. Буга чейин деле аракет.
Ондо чейин бүтпөсөңүз камалып кеткенге макулсузбу? Я.
Козбой.
Иштеп.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги облустагы Ленин жана Ширалиев көчөлөрүндө жүрүп жаткан курулуш иштерин мекемеге караштуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасы улантарын билдирди. Буга чейин Нарын шаарындагы жергиликтүү активисттер жаздан бери жабык турган Нарын шаарындагы Ширалиев көчөсүнө басылган асфальттын сапатына нааразы болуп чыгышкан.
Бунда битум эчтеке жоктур.
Жок, төгүлгөн жок.
Астына ушул көчүп кетти. Жок эчтеке.
Эчтеке жок.
Битум эчтеке сагылдын үстүнө эле 1 сантиметрге да жетпейт го?
Трактын үстүнө төгүлүп коёт.
Мына могу жерден жок экен. Могу азыр ошондо 1.5 сантиметр деген сөз да.
Бул көрүнүштөн кийин транспорт министри жана анын орун басары жол курулушундагы кемчиликтерди текшерип жаткан видеолорду жарыялаган.
Жок, кое бергиле да азыр. Тептегис отуруп коюп неме келтирип койду да? Ушуну тартып атканбы?
Жолчу Абдылда Турумбеков буларга токтолду.
Чындыгында автомобиль дарогасы эки проекттен жасалыш керек. Биринчи проект организация стоимости пост деп коебуз. Экинчиси ППР проект производства работ. Асфальт уклады теткенге чейин жол бүтүш керек. Строительство жагы. Анан асфальт төккөндө ППР төгүлбөй, жаза албайт, себеби ППР сиз жаза алган себеби ППРде ар кандай требование бар. ППРде состав катоктордун составы болуш керек, 3 каток болуш керек, лёгкий, средний, тяжёлый болот. Бизде жок. 20 жылдан бери мен көрөлөкмүн. Мен 27 жыл лекция окугам, окуп атам.
Транспорт министрлиги 2024 жылы сентябрь айында Beta Group деген компания менен 844 миллион сомго келишим түзүп, Нарындагы эки көчөнүн курулушун тапшырган. Ошондо 2,3 чакырымга созулган Ширалиев көчөсү 2024 жылы, ал эми узундугу 9,5 чакырымга жеткен Ленин көчөсү быйыл бүтмөк. Бирок иш абдан жай жүрүп, ремонт иштеринин аяктабай жаткандыгына жергиликтүүлөр нааразы болушкан эле.
Азаттыктын уктурууларын угуп жатасыз. Анан Бишкектен мен Замира Кожобаева алып баруудамын. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Бизден алыстабаңыз. Азаттыктын экинчи жарым сааттык бөлүгү ободо. Алдыңкы жарым саатта Чаткалдан Өзбекстандын аймагына өткөн эки кыргызстандык өзбек чекарачыларынын угунан каза болду. 1 сентябрда Кыргызстандагы мектептерде 12 жылдык система менен окутуу башталды. Бул реформа кандай өзгөртүүлөргө алып келет?
Жеке менчиктердеги мамлекеттик муниципалдык бардыгы толугу менен 12 жылдыкка 4 класс аттады.
Кутман күн, урматтуу угарман, микрофондо Замира Кожобаева. Акыркы кабарлар менен кесиптешим Айгерим Акылбекова тааныштырат. Рахмат, ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды Айгерим Акылбекова айтып берди. Мындан башка жаңылыктардын кененирээк сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Чаткалдан Өзбекстан аймагына өтүп кеткен эки кыргызстандык чекарачылардын угунан каза болгону кабарланды. Маалыматты чекара кызматы тастыктап, окуя 15 августта болгону, маркумдардын сөөгү 1 сентябрга караган түндө жакындарынын коштоосунда Баймак чекара бекети аркылуу алынып келингенин билдирди. Окуянын чоо жайы тууралуу Датқабек Шанданбек уулу айтып берет.
Чаткал районунун Айгыржал айылынын 27 жаштагы жана 22 жаштагы тургундары Өзбекстандын чекарачыларынын огунан каза болгону белгилүү болду. Айыл башчы Каныбек Эргешев айыл тургундары 12 августта мал издеп чыгып Өзбекстандын чекарасына өтүп кеткенин, кийин Өзбекстандык чекарачыларга туш болгонун билдирди. Алардын сөөгү 31 августта коңшу өлкөдөн алынып келингенин, эртең экспертиза жасалган соң жерге берилерин айтты.
Бул окуя 12 августта балдар жылкы издеп кетип анан алар Өзбекстандын чек арасына өтүп кетиптир. Биздин билишибиз бир ошол күндөн баштап кече табылып келди. Азыр эми саарда айттым го, берде РОВУДУ бар, МЧС бар. Ошолордон так маалымат алсаңар болот да, биз эми азыр 100ге жетпеген түтүн үй эки бөлүктү жайгаштырышта өзү өтө оор болуп атыр да мен үчүн. Мен ушул айылдын айыл башчы болом. Нар жагы, нар жагы, бер жагы, бер жагы жайгаштырыш өтө кыйын. Эртең биз 10-11 жерге беришибиз керек. 22-27 жаштагы жаш балдар оор жоготууга учурап туруп азыр.
Дейди Айгыр Жал айылынын айыл башчысы Каныбек Эргешев. Каза болгондор 1997 жана 2003 жылы туулган жарандар экенин, алар бир туугандардын балдар экени, бирөө үй бүлөлүү, экинчиси бойдок экени айтылууда.
Тоого эмне мал иштеп жатат да көчүлөр ошого деп кеткен. Анан ошол границадан ары өтүп кеттир, билбей өтүп кеткен го. Ой, албетте ошо жакын жоготкондон кийин айтасың да, эми хотя бы мындай жөнүнө кармап камап койсо болбойбу, сөзсүз эле атып өлтүрүп салыш керекпи деген неме бар да. Ошентип иштен сызып атабыз эмес деле. Анан эмне себептен андай жолго барды, ал бизге дагы эле белгисиз болуп атты дагы эле. Бала чакабыз бар, бирөө үйлөнүп элек, жаш семья, кичинекей төрт бала калды. Ата энебиз тууган урук калды сыздап.
Окуянчы ушундай пикирин билдирди маркумдардын жакындарынын бири. Кыргызстан чек ара кызматы эки өлкөнүн чек ара ведомстволорунун жетекчилери 15-августта болгон окуянын чоо жайын 2-сентябрдан тарта биргелешип иликтөөнү макулдашканын маалымдады.
Өзбек тараптын айтымында аларды кармоо аракетинде, алар талаптарды аткарбай чек арачылар курал колдонушкан. Алган жаракаттар жашоого туура келбегендиктен алар каза болушкан. Мындан тышкары өзбек тарап каза болгон жарандардан табылган мүлкүн 3 жылкыны жана 1 чатырды Кыргыз Республикасына берүүгө даярдыгын билдирди.
Деп айтылат чек ара кызматы тараткан маалыматта. Маркумдар эндик чөөнүн тамырын издеп чыгышканы да айтылууда. Эндик сейрек кездешүүчү жана кызыл китепке кирген өсүмдүк. Айрым аймактарда анын тамырын казып сатуу менен алектенген учурлар катталган. Былтыр октябрда Чаткалда эндик өсүмдүгүнүн тамырын издеп тоого кеткен 14 киши дайынсыз жоголгон. Кийин алардын 8 аман эсен табылып, калган 6 кар көчкүнүн алдында калганы белгилүү болгон. Кыргызстан 2024 жылы бул чөптү казууга мораторий киргизген. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Борбор Азияда саясий процесстерди эң көп башынан өткөргөн жалгыз өлкө Кыргызстан быйылкы өз карансыздыгынын 34 жылдыгын белгиледи. 7 миллиондон ашуун калкы бар өлкө бүгүн оң тийишкендиктеринен кош эле талаштуу тенденциялардын кесилишинде турат. Эгемендик жылдардын урушка ишине Санжар Эралиев кайрылды.
Кыргызстандын жакын тарыхтагы саясий турмушун кыскача талдоо чынында оңой эмес. Чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдө 30 жылда болгону 2 президент алмашса, Кыргызстанды 6-чы президент башкарууда. Алардын үчөө элдик толкундоолордун арты менен бийликтен кетип, айрымдарына кылмыш иштери да козголгон.
Мен ойлойм, азыркы учурда Кыргызстанда бир мындай саясий коркунучтарга, чакырыктарга болгон өзүнчө бир иммунитет пайда болду деп айтылат элем да.
Дейт талдоочу Эрлан Камалов. Кезинде демократия аралчасы деп сыпатталган Кыргызстанда бүгүн реалдуулук башкача. Туруктуулукка жеткенче өлкө ушунчалык татаал саясий процесстерден өткөндүктөн айрымдар аны узун сериалга да салыштырат. Ар бир сезондо жаңы президент, жаңы окуялар. Мисалы, алгачкы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевтин бийликтен кетиши нааразылыктар, революциялар жана курмандыктар менен коштолгон. Бир жылдан ашуун мамлекетти Роза Отунбаева башкарып, аймактагы жалгыз аял президент катары тарыхта калды. Андан кийин Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков бийликте болушту. Кыскасы, президенттер алмаша берди, көйгөйлөр кала берди. Чын эле бир фильмдин сценарийиндей. Окуялар улам таталдашып, маселелер чечилгис болуп көрүнөт. Бирок күтүлбөгөндө оюнчулар алмашат. 2020 жылдын күзүндөгү элдик толкундоолордун арты менен Кыргызстанда жаңы саясий мезгил башталды. Ошол эле учурда түрмөдө отурган оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаров жана мурдагы бийликтин башкы сынчыларынын бири Камчыбек Ташиев саясий аренадагы башкы каармандарга айланышты. Бири президент, экинчиси улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп ишке киришти. Эл арасында аларга карата эки дос деген аталыш кеңири колдонула баштады. Көп жылдан бери уланып келаткан курч маселелердин чечилиши да ушул мезгилге туш келди. Нааразылыктардын фонунда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерине чекит коюлду. Коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы катуу күрөш башталды. Бирок ошол эле учурда бийликти ачыксындап келген жарандык активисттердин, оппозиция өкүлдөрүнүн жана көз карандысыз журналисттердин үнү кыйла басаңдады. Коомдук жайларда пикет жана митингдерди уюштурууга соттун чечими менен чектөөлөр киргизилди. Талдоочулар мамлекет демократия жолун акырындык менен катуу тартиптеги башкаруу моделине алмаштырып жатканын белгилешет. Мамлекеттик кызматкерлердин арасында да, жөнөкөй эл арасында да Жапаров менен Ташиевди мактагандар көбөйүп, бийликке ашкере алкыш айтууда реалдуулук болуп калды.
Садыр болоюн, Садыр мени карап кой, анан айын чырагым лампочкам. Бирден сен шайланганда мен бактым болоюн, ырдагым эле келет, ырдагым эле келет.
Кыргыз коомунда азыркы саясий коомдук абалга карата пикирлер эки түрдүү. Айрымдар мамлекеттин туруктуулугу жана өнүгүү процесстерине ыраазы болсо, башкалар сөз эркиндигинин жана адам укуктарынын чектелишине тынчсызданышат. Мамлекет башчысы 30 августта Жалал Абад шаарындагы эгемендик майрамы белгиленген расмий иш-чарада сүйлөгөндө, бийлик жаңы Кыргызстанды куруу жолунда экенин билдирди. Ал эми 28 августтагы сөзүндө 2022 жылы мамлекеттик көзөмөлгө кайтарылган Кумтөр кенинен түшкөн акчанын жумшалышы боюнча мындай маалымат берген.
Акыркы 3 жылда мамлекеттик ипотекалык үйлөр карапайым элге тапшырылып жатканына баарыңыздар күбө болуп жатасыздар. Мына ошол курулуштарга кеткен акчалардын баары ушул Кумтөрдөн түшкөн кирешелер экенин билип жүрүшүңүздөр керек. Салынып жаткан жолдор, мектептер, бала бакчалар, эмгек акылар, пенсия пособияларынын көбөйүшү, аскердик жана башка заманбап техникалардын сатылып алынышы иши кылса өлкөдө болуп жаткан жакшы иштердин баарына Кумтөрдөн түшкөн акчалар жумшалып жатат.
Кыргызстандын геосаясий көрүнүшү да көп кырдуу. Өлкөнүн экономикасы бир жагынан Орусияга байланыштуу болгондуктан, эксперттер Кремлдин Бишкекке таасири дале күчтүү экенин белгилешет. Расмий маалыматтарга ылайык, 100 миңдеген кыргызстандык жаран Орусияда миграцияда жүрөт. Ошол эле учурда Кытай менен стратегиялык өнөктөштүк, айрыкча инфраструктура жана карыздар аркылуу бекемделүүдө. Батыш менен да кызматташтык бар, бирок ал негизинен каржылык жардам жана демократиялык реформаларды колдоого багытталат. Кыргызстан акыркы жылдары Борбор Азиядагы коңшулар менен мамилелерди кыйла бекемдеди. Ошол эле учурда саясий башкарууда да Бишкек акырындык менен коңшулардын моделине өтүп жатканы тууралуу пикирлер бар.
Мы видим серьезный крен в сторону автократизации. Тот небольшой экономический рост, еще раз повторю, который...
Кыргызстанда автократияга карай улуттуу жылыш байкалууда. Өлкөнүн айрым артыкчылыктары регионалдык экономикадагы орду менен байланыштуу. Ошондой эле Орусияга каршы киргизилген эл аралык санкцияларда Кыргызстандын экономикасына таасир этүүдө. Айрыкча жергиликтүү банктарга Орусиянын кызыкчылыктарын колдогону үчүн экинчи даражадагы санкциялар салынган. Кыргызстан регионалдык транзитте белгилүү роль ойноп жатканы менен бул факторлор узак мөөнөттүү туруктуу экономикалык өсүштү камсыздай албайт.
Это не является серьезным фактором роста.
Деп божомолдойт казакстандык эксперт Димаш Алжанов. АКШ жана Британия Кыргызстандагы эки банкка санкция салган. Буга Орусия менен байланыштуу каржылык маселелер себеп болгону айтылган. Президент Садыр Жапаров 21 августта бул маселеде пикирин билдирип, банктарды көз карандысыз аудиторлор аркылуу текшерүүнү сунуштаган. Ал ички дүң продукциядагы 11%дан ашуун өсүш эл аралык басымга себеп болуп жатканын болжолдоп, экономикалык байланыштарды саясий кысымга айлантпоого чакырган. Бийлик коррупцияга каршы күрөш өкмөттүн саясатынын маанилүү багыт экенин жарыялаган. Эл арасында кустуризация деп жайылган ыкманын алкагында айрым аткаминерлер камалып, мамлекетке ири суммадагы каражаттарды кайтарууга мажбур болушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 2025 жылдын 7 айынын жыйынтыгында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлегенин жарыялады. Экономикалык талдоочу Эрлан Камалов мамлекет көңүл буруш керек болгон жагдайлар бар экенин белгилейт.
Кыргызстандын абалы азыркы учурда эгерде жана бул экономикалык циклдын ири сызыгына салып карай турган болсок, жандану өсүүнүн ошо башталышы. Мамлекет бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү өскөн сайын ошол курулуш болобу, транспорт, туризм, баардык тармактарда өзүн мартыктүүлүгүн көрсөткөнгө аракет кылып, негизги оюнчу катары аралашып атат да. Акча массасынын көбөйүшү кандайдыр бир деңгээлде баалардын өсүшүнө да алып келет. Ошондуктан баардыгы мындай комплекстүү карашыбыз керек. Акча массасы көбөйгөн сайын аны коштоп келе турган инфляция деген процесс бар. Адам биз качып кутула албайбыз.
Өкмөт болсо айлык акыларды жана пенсияларды баскыч-баскыч менен көбөйтүп жатканын айтып келет. 2010-жылдагы кандуу окуялардан кийин Кыргызстан парламенттик президенттик башкарууга өткөнү жана бул системаны тандаган Борбор Азиядагы жападан жалгыз мамлекет болгон. Бирок 2021-жылдагы реформалардан соң өлкө кайрадан президенттик башкарууга өтүп, мамлекет башчысынын ыйгарым укуктары күчөтүлдү. Байкоолорго караганда, бүгүнкү күндө парламентте президенттин саясатына сын айтылбайт. Депутаттар негизинен мамлекет башчысынын дээрлик бардык сунуштарын колдошот. Кыргыз саясатындагы дагы бир тенденция. Президент Садыр Жапаров, жатайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик мекемелерде ишинде кемчилиги бар жетекчилерди катуу урушкан учурлар көбөйдү. Жыйын маалында эле аткаминерди камакка алуу тажрыйбасы пайда болду. Эл аралык уюмдар Кыргызстанда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдүн өсүп жатканына тынчсызданууда. Маселен, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу мыйзамдын кабыл алынышы, бир катар активисттер менен саясатчылардын, журналисттердин камалышы эл аралык уюмдардын камтамачылыгын жараткан. Бишкек бул аракеттерди өлкө ичиндеги туруктуулукту бекемдөө багытындагы кадам катары түшүндүргөн. Кыргызстан дүйнөлүк сөз эркиндиги рейтингинде да бир нече баскыч артка жылды. Айрым көз карандысыз интернет басылмалар жабылды, кээ бир журналисттер менен блогерлерге карата кылмыш иштери козголуп, камакка алынгандар болду. Президент жана өкмөттүн расмий өкүлдөрү активисттер менен эл аралык уюмдардын билдирүүлөрүнө жооп кылып, өлкөдө сөз эркиндиги жана көз карандысыз журналистика бар экенин белгилеп келишет. Кыргызстандын азыркы бийлигинин тушунда аткарылган маанилүү иштердин бири Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара маселелеринин чечилиши болду. Айрыкча Тажикстан менен чек ара талаштары көп жылдар бою курчтурган. Кандуу кагылышуулар тез-тез кайталанып, эки тараптан күнөөсүз жарандар курман болгон. Бир нече жылга созулган татаал жараянга 2025-жылдын жазында расмий чекит коюлуп, чек аралар такталып, келишим жарыяланды. 2023-жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын да чек ара маселеси толук чечилгени жарыяланган. Мурун жабылган чек ара пункттары ачылып, автоунаа менен каттоого уруксат берилген. 2024-жылдан тарта эки өлкөнүн жарандары чек ара көзөмөл пунктунан ички паспорт, ID карта менен өтө башташты. Эки өлкө ортосунда туризм жанданды. Талдоочулардын пикирлерине караганда, Кыргызстан азыр саясий кесилиште тургандай. Бир жагында катуу тартип, экинчи жагында адам укуктары. Бийлик тартипти жана туруктуулукту артык көрүп, көзөмөлдү күчөтүүгө умтулат. Ушул эле учурда коомдо сөз эркиндигинин кепилдиктерине болгон талап бар. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстандагы мектептерде 12 жылдык система менен окутуу башталды. Бул реформа кандай өзгөртүүлөргө алып келет? Даярдык кандай? Биздин суроолорубузга Агартуу министрлигинин мектеп башкармаларынын башка адиси Фариза Солтоголова жооп берип, маек курду. Фариза айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү билим майрамыңыз менен куттуктайбыз. Сиз айтсаңыз, ошол көпчүлүк ата-энелер баары бир кандай болот? Балдарыбыз 12 жылда кандай билим алат, даярбы негизи деген суроолор түйшөлүп атат да. Анан ошого мындай сизден жооп алсак дегенбиз. Чындыгында эле биздин 12 жылдык системага өтүүгө канча жылдан бери даярданып келатабыз, негизи даярбыз деп айта алабызбы?
Эми 12 жылдыкка өтүүнүн эң негизги максаты бул билим берүүнүн сапатын жогорулатуу да, билим сапаты өнүккөн өлкөлөргө катар туруу да, эл аралык билим берүүнүн эркиндигине кошулуу да. Анан биз дагы ошо дүйнөлүк билим берүүгө эркиндигине кошулуп балдарга сапаттуу билим берип, анан биздин балдарыбыз эч кыйынчылыксыз башка өлкөлөрдүн тиги мектептерине которулуп, жогорку кесиптик окуу жайларга өтүү болуп негизги максаттардан коюп атабыз да. Көп нерселерди аткардык акыркы 2 жылдачы.
Фаризайым, балдарды окуу бөлмөлөрү менен жана окуу китептери менен деги эле ошол жактары дагы толук каралганбы? Мугалимдердин жетиштиги ошол учурда.
12 жылдыкка өтүү боюнча атайын иш чара планы кабыл алынганда ошол жерде 1-чи класстардын кабинеттери башкача өзгөчө эмиректер менен камсыздалыш керек деп жазылган. Жана 7-чи класста профилизация башталат да. Жанагы STEM предметтер кирип аткандыгы үчүн лаборатория химиядан, физикадан жана табигый илимий предметтер менен өзгөчө. Ошолор менен лаборатория менен камсыздалыш керек деп жазылган. Анан андан тышкары жана биз жогорку класстарда кийинки жылдары өткөндө башталгыч кесипке даярдоо боюнча лабораторияларды түзүү боюнча ар бир эмелерге ошол лаборатория ушундай эмеректерди алыш үчүн биз каржылоо булагын койгонбуз да. Негизинен ал республикалык бюджеттен башталат да.
Ооба,
мына окуу жылынан баштап ошол иш чаралар этап этап менен жүргүзүлөт. Андан тышкары республикалык бюджеттен тышкары дагы баягы эл аралык уюмдар дагы бизге жардам беребиз, силердин лабораторияңарды түзгөнгө жардам беребиз деп, мисалы Азия өнүктүрүү банкы жана Ислам өнүктүрүү банкы ошолор карап атат. Китептер менен камсыздоо боюнча биринчи кезекте биз STEM предметтерге басым жасап, ушул STEM предметтер боюнча жаңы сапаттуу китептер менен камсыздоо да. Бекитилген 12 жылдыкка өтүү этаптарыбыз боюнча ушул жылы 4 класс 12 жылдыкка өтөт. Бул 1-чи класс, 2-чи класс, 5-чи класс анан 7-чи класс э. Анан ушул класстар боюнча математика, табигый илимий багыттагы предметтердин окуу китептери даярдалып, алар адаптацияланып Кыргызстанга, анан азыр басып чыгарылып атат. Мисалы 1-2 класстын математикалары басып чыгарылды. Азыр болсо 5-7 класстардын математика, табигый илимий предметтер боюнча басылып атат. Андан тышкары 9-чу класска чейин англис тили предмети боюнча китептер толугу менен басылып чыгарылды. Наристе алипе деген 1-чи класстар үчүн окуу китеби даярдалды.
Кечириңиз Фаризайым, сөзүңүзгө аралжы. Ушул окуу китептери качантан баштап балдарга бериле баштайт?
Агартуу министрлик менен Россия Федерациясынын агартуу министрлиги ортосунда келишим бар да. Ошол келишимдин негизинде дагы орус тили жана адабият китептерин даярдап берүү да. Анан алар октябрда Кыргызстанга келет да, ушу жанагы 4 класстынчы. Эгер китептер толугу менен жеткирилбесе министрликтин алдында электрондук платформа даярдалган да, китеп дегенчи. Ошо китепке ошо китептердин баарын, жаңы китептердин баарын электронный варианттары жайгаштырылды. Ошо 1-2 айдын ичинде жанагы кагаз түрүндө китепти колуна окуучулар албаса электрондук варианттарды колдонуп турса болот. Англис тилин мисалы алар таратылат, алар уже жеткирилген мектептерге.
Фаризайым, кечирип коюңуз. Ошондо бүгүн 1-сентябрь күнү баардык мектептер 12 жылдык система менен окууга киришти, э?
Жеке менчиктен дагы мамлекеттик, муниципалдык баардыгы толугу менен 12 жылдыкка 4 класс аттады. Аттап 12 жылдык менен уже 1-сентябрь бүгүнкү күндөн баштап окуй баштады. Анан бул этаптар бул 4 жылга узартылган. 4 жылда да кийинки жылдарда ушул класстар эле 5-7 секирип атып 4 жылдын ичинде 28-29 окуу жылында мектептин баардык класстары толугу менен 12 жылдыкка өтөт. Ошентип 28-29 окуу жылында мектептин бүтүрүүчүлөрүнө 12 жылдык аттестат берилет. Дагы даярдыгыбыз мугалимдер боюнча 24-чү жылы Сингапурдан атайын тренерлерди чакырып, баягы даярдоочуларды чакырып, бизден Кыргызстанда 80 устатты даярдады. 80 устат болсо ар бир региондон тандалып алынган болчу да. Ошо 80 устат өзүнүн жайгашкан областтарындагы мектептердин мугалимдерин даярдай башташты 24-жылы. Ал эми могу 25-жылы жылдын башынан баштап азыркы убакытка чейин 30 000 мугалимдерди даярдадык. Ошону менен биз көпчүлүк математика, табигый илимий, англис тили боюнча мугалимдерди толугу менен даярдадык десек жаңылышпайм да.
Кандай өзгөрүүлөр болот?
Бизде мисалы кайталоо нерселер жок. Эгер башталгыч мектепти 4-классты бүтүп, анан 5-класска өткөндө программалар кайра эле баягы 4-класстын программасы кайталана берчи да. Кээ бир сабактардан, предметтерден кайталана берчи. Ошо кайталама болбойт. Система башка темага өтөт да. Анан кээ бир биздин китептерде эски маалыматтар болуп калышы да. Анан көп нерселер мисалы табигый илим эмнеде физика эмелерде көп эски керексиз теориялар эмелер алынып салынды. Баланы кыйнабасы үчүн. Анан ар бир предметте баягы бизде бир эле тапшырма болчу да. Азыр болсо бир нече балдардын деңгээлине жараша, балдардын жөндөмүнө жараша ар бир тема боюнча, ар бир предмет боюнча деңгээлдик тапшырмалар бар да. Башталгыч деңгээлдеги, орто деңгээлдеги анан жогорку деңгээлдеги. Ошого жараша балдар өзүнүн жөндөмүнө жараша үч түрдөгү тапшырмалардан алып иштейт да. Баарына бирдей мамиле кылбайбыз да. Ошондо көп жаңылыктары бар.
Былтыркы 1-классты бүткөн балдар мисалы быйыл 2-класс болушту. Ошол эле учурда жашы 7 толгон, айрым мектептерде 6 толгон балдар дагы 2-класска отурушту. Анан мисалы үчүн мектепте ата-энелер, мугалимдер жаңы жылдан же 2-чейректен кийин 3-чейректен тарта. Азыркы былтыр 1-класстан 2-класс болгон балдар 3-класска секирет дегендей дагы маалыматтар айтылды. Бул канчалык деңгээлде ушул жагы кандай өзгөрөт жана секирүү жагы?
Эч кандай секириттер күтүлбөйт бул жылы. Анткени 1-класска бара турган балдар бул 6 жаштагы балдар. Алар жана наристе программасын өтпөгөн балдар да. Алар бул жылы деле бала бакчаларга же баягы мектептен тышкаркы уюмдарга келип жанагы мектепке даярдоо программасын, наристе программасын өтүшмөк болчу да. Алар ошолор бала бакчалардын ордуна мектепке келишти. Анан мектепке келип 1-класска отурушуп алар жарым жылдыкта жаңыртылган наристе программасын эле мектепке даярдоо программасын эле окушат. Бирок наристе программасы 12 жылдыкка кайра иштелип чыккан. Балдарды социалдаштыруу, функционалдык негиздерин үйрөтүү болуп эсептелет да. Курбалдаштары менен сөз табышып сүйлөшкөндү, ошолор менен чогуу бир иш аткарганды, ойногонду, жазганды мына элементарный жана моторикасы өнүктүрүү боюнча тапшырмаларды аткарып үйрөнүшөт да. Анан экинчи жарым жылдыкта алар акырындан алифбеге өтүшөт, тамгаларды башташат. Анан биз ошону менен мектепке даярдоо программасын оюн түрүндө өтүп, биз аларды 100% жана 6 жаштагы балдарды мектепке даяр толугу менен шаршар окуп кеткен, толугу менен математика шаршар бир деңгээлде жасаш керекпиз да.
Фаризайым, көч бара бара түзүлөт дегендей сиздер бүгүн алгачкы кадамды таштадыңыздар агартуу министрлиги. Сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Окуу жылында деги эле 12 жылдык окутуу системасында чоң ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Агартуу министрлигинин мектеп башкармалыгынын баш кадиси Фариза Солтоголова менен болгон маекти уктуңуздар. Кадырман угарман, ушул менен азаттыктын уктуруулары соңуна чыкты. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча жакшы болуңуз.